Lai arī Eiropas Savienības un Ukrainas asociācijas līguma ratifikācija Ukrainas parlamentā vakar guva visplašāko rezonanci, daudz pretrunīgākas atsauksmes iegūšu turpmākie balsojumi, kuros deputāti aizklāti balsoja par prezidenta Petro Porošenko piedāvāto Donbas reģiona īpašā statusa un amnestijas likumiem. Prezidenta ierosinājuma kritiķi Porošenko piedāvājumu pielīdzinājuši 16. Janvāra diktatoriskiem likumiem. Toreiz augstākā rada bez apspriešanās un steigā deputātiem vienkārši ceļot rokas, pieņem virkni likumu, kas varas orgāniem deva plašu brīvību sūtot protesta akciju dalībniekus. Šoreiz gan prezidents Porošenko, gan arī viņa atbalstītāji uzsver, ka jaunā likuma parakstīšana faktiski ir novērsusi plašu karu. Uz to norāda arī partijas UDAR deputāts Sergejs Kapļins.
Abo 8 godini Putinu Kijevu, abo mēs šodien idemo na pevni kompromisi, ale...
Vai nu pēc 8 stundām Putins ir Kijevā, vai nu mēs šodien ejam uz atsevišķiem kompromisiem un izmantojam laiku, lai izveidot savu armiju, lai nodibinātu normālas attiecības arī militārās ražošanas jomā ar Eiropu un visu pasauli, tādējādi aizsargājot savu valsti. Tie, kuri šodien spieda zaļo pogu un apstiprināja kompromisus, paglāba valsti no trešā pasaules kara.
Vakar parlamentā ieradusies arī partijas Baķkivšina līdere Jūlija Timošenko, kura kopā ar partijas biedriem pauda savu neapmierinātību ar īpašā statusa piešķiršanu atsevišķiem Ukrainas austrumu reģioniem.
Likumā paredzētās vietējo varas iestāžu vēlēšanas daļā Donbasa faktiski legalizē Krievijas varu šajā reģionā. Tā likuma daļa, kas ļauj šajās teritorijās izveidot miliciju, prokuratūru un atsevišķas tiesas, iekļaujot tajās tos cilvēkus, kas pašlaik kontrolē daļu no Donbas reģiona, tikai pierāda to, ka tiek legalizēts terorisms un okupācija.
Vairāki Baķkivšinas deputāti jau šodien iesnieguši prasību atcelt vakardienas balsojumu, jo tas nav atbildes reglamentam un nav bijis iespējams izsekot, kā kurš deputāts ir balsojis. Tāpat tiek norādīts, ka līdzīgi kā senākos laikos deputāti atkal ir balsojuši ar citu kolēģu kartiņām. Neizpratni par vakar apstiprināto likumu paudas arī pašreizējais Doņeckas apgabala gubernators Sergejs Taruta, kurš norādījis, ka viņam īsti nesot skaidrs, kā šo likumu ieviest dzīvē un kas tieši būtu jādara gubernatoram. Pēc Tarutas vārdiem jautājums pašreizējai valdībai varētu uzdot bezgalīgi.
Pēc šī balsojuma jautājumu ir kļuvis 10 reižu vairāk nekā bija līdz šim. Kāda būs izglītība? Būs divi Doņeckas apgabali vai viens? Vai Doņeckas un Lugānskas tautas republikas būs tikai tehniski veidojumi vai arī nē? Kad notiks ieroču nolikšana un kā tiks slēgta robeža ar Krieviju? Kā darbosies varas struktūras un kādiem likumiem tās pakļausies? Pagaidām šajā dokumentā atbilžu uz šiem jautājumiem nav.
Kā norādījis Ukrainas prezidenta padomnieks un deputāta amata kandidāts no Petro Porošenko bloka Jurijs Lucenko, Donbas likuma pieņemšana nebūtu nenozīmējot jaunu šī reģiona statusu, ne arī Ukrainas zaudējums. Lucenko uzsvērs, ka dažkārt vienkārši esot nepieciešams vairāk uzmanības pievērst pašam likuma tekstam, nevis ziņu virsrakstiem. Uģis Lībietis, Latvijas radio.